Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Savet bezbednosti danas raspravlja o sukobu Jermenije i Azerbejdžana. Srpskog oružja nema u Nagornom Karabahu, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Siromašnim državama od Svetske zdravstvene organizacije 120 miliona testova na COVID-19. Preminula kompozitorka Isidora Žebeljan. U Srbiji sutra oblačno do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti priču o pomoći vlade Kosova Albancima u Preševskoj dolini, koju tim Sadriju iz Centra za monitoring nada se da će novca biti i za nezavisne medije.
U celom Balkanu ne postoji slobodna medija koja bi branila interes građana nego samo interes svoje stranke.
Kao i kako je Pavle Petrović posle 30 godina karijere trgovačkog putnika postao vodeničar na Dedinoj potočari staroj više od 80 godina.
Svaki kilogram brašna pređe preko ruku 8 puta. Biti na obali reke, slušati šum vode, kad se okreće kamen, u tome nalazimo sreću.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sukobi između jermenskih i azerbejdžanskih snaga nastavili su se i treći dan za redom, dok se strane međusobno optužuju za napade usred međunarodnih poziva za zaustavljanje nasilja. Kako prenosi Una Čilić, žrtava ima na obe strane, a prijavljeno je i više od 100 ranjenih. U međuvremenu je najavljeno da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas hitno raspravljati o krizi u Nagorno Karabahu.
Žestoki sukobi između Azerbejdžana i njegove etničko-armenske regije Nagorno-Karabah ušli su u treći dan, nastavljajući više decenijski star sukob. Tokom drugog dana sukoba generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere Armenije i Azerbejdžana da hitno prekinu sukobe u Nagorno-Karabahu, tokom kojih je na desetine osoba poginulo u najsmrtonosnijem sukobu posljednjih godina. Guterres je također pozvao obje strane da nastave pregovore i dopuste raspoređivanje monitora Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. U međuvremenu očekuje se da će Vijeće sigurnosti UN-a danas održati vanredne razgovore. Njemačka i Francuska su pokrenule inicijativu, ali su je podržale i druge evropske zemlje poput Estonije, Belgije i Velike Britanije, te su dodali da će sjednica biti iza zatvorenih vrata. Kasno na večer 28. septembra separatisti u Nagorno-Karabahu prijavili su još 26 žrtava sukoba, čime je ukupan broj preminulih u zadnja tri dana dosegao 84. Azerbejdžan navodi da je 7 civila poginulo. Sukob između dvije zemlje izbio je prvi put 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagorno-Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine, kada je dogovoren prekid vatre, čime su okončana krvoprolića koja su odnijela živote 30.000 ljudi. Više od milion ljudi je raseljeno, a Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. Od tada počinju decenije malih, ali smrtonosnih sukoba duž linije kontakta i zajedničke granice. Kontakt linija dugačka je oko 200 metara i razdvaja armenske i azerbejdžanske snage, a prema mjerenju Međunarodne krizne grupe, od 2015. godine na ovom prostoru zabilježena su 272 incidenta. Zahtjev Nagorno-Karabaha za nezavisnost nije priznala ni jedna zemlja. Ova regija danas preživljava gotovo u potpunosti zahvaljujući budžetskoj podršci Armenije i donacijama armenske dijaspore širom svijeta. Tenzije između dvije strane pojačavale su se tokom ljeta te su u nedjelju prerasle u direktne sukobe. Momenat izbijanja sukoba je također značajan jer su vanjske sile koje su ranije posredovale u sukobu poput Rusije, Sjedinjene Države i Francuske zauzete pandemijom COVID-19, nadolazećim predsjedničkim izborima u SAD-u i velikoj listi svjetskih kriza počevši od Libana pa do Bjelorusije. Armenija i Nagorno-Karabah proglasili su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Iako su ranije postigli primirje, dvije zaraćene strane nikada nisu potpisale mirovni sporazum, uprkos posredovanju OSCE-a i Minsk grupe.
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je da u trenutnom oružanom sukobu Jermenije i Azerbejdžana u spornom regionu Nagorno Karabah nema srpskog oružja.
Naslušao sam se gadosti u prethodnih 48 sati o tome kako otprilike Srbija kriva jer se tamo ubijaju srpskim oružjem. Nema tamo srpskog oružja. Mi smo jednima i drugim nešto više Azerbejdžanu do duše prodavali municije nego Jermeniji jer su to bile dozvoljene end user destinacije. Ali topovi, tenkovi, bespilotne letelice i avioni koji koriste, ništa nije srpska proizvodnja. Pa jesu li time Amerikanci, Rusi, Francuzi, Turci i svi ostali krivi za sukob?
Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da se Srbija u sukobu Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu ne stavlja ni na čiju stranu, već da je cilj da se sukobi prekinu i da se svi vrate za pregovarački sto. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da su Jermenija i Azerbejdžan Srbiji prijateljske zemlje i prijateljski narodi. Koronavirusom u svetu je zaraženo skoro 33 miliona 560 hiljada ljudi, objavio je sajt World Matter. U Srbiji je u posljednja 24 sata od COVID-19 preminula jedna osoba, pa je ukupan broj žrtava 748 od početka epidemije, objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 sati. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je novih 30 slučajeva, na respiratorima je 20 pacijenata. U Srbiji su od početka epidemije potvrđena 33.414 slučaja infekcije. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će obezbediti 120 miliona brzih testova na koronavirus u vrednosti od 600 miliona dolara za države sa nižim i srednjim prihodima stanovništva. Cilj je, kako se navodi, da se tim zemljama pomogne da smanje jaz u testiranju u odnosu na bogatije države.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako su obe strane ublažile ton u razgovorima o budućim trgovinskim odnosima Londona i Brisela posle Brexita i perioda tranzicije, te uprkos zabrinjavajućim procenama o ekonomskim posljedicama nepostizanja dogovora, ovo nedeljna ključna runda pregovora još ne garantuje da će sporazum biti postignut do roka koji ističe polovinom oktobra, pišu svetski mediji. Pregovori Evropske unije i Velike Britanije za postizanje trgovinskog sporazuma posle Brexita nastavljaju se utorak u Briselu, javio je BBC, ukazujući da vladini izvori tvrde da uprkos određenom napretku postoje temeljne praznine između pregovaračkih strana, pa je priča o optimizmu posljednjih dana bila preterana. Ako ne bude dogovora do isteka prelaznog perioda 31. decembra, Velika Britanija će trgovati sa Evropskom unijom po pravilima Svetske trgovinske organizacije, što znači da će se na većinu britanskog izvoza u Evropsku uniju primenjivati carine. Posljednji niz razgovora, ukazuje britanski javni servis, završio je sa ogorčenjem kada je vlada u Londonu predstavila zakon o unutrašnjem tržištu koji će omogućiti Velikoj Britaniji da potkopa delove izvornog dogovora o izlasku iz unije, poznatom kao sporazum o povlačenju. Zvaničnici u Briselu tvrde da bi zakon, ako bude usvojen, predstavljao izuzetno ozbiljno kršenje tog sporazuma i međunarodnog prava. Britanski zvaničnici kažu da bi zakon o unutrašnjem tržištu mogao da bude izmenjen ako se uskoro postigne sporazum u Briselu, piše Daily Telegraph. Pregovarači EU i Velike Britanije održat će trodnevne sastanke u Briselu ove nedelje u, kako se smatra, ključnoj rundi pregovora, u nadi da će do sredine oktobra finalizirati sporazum koji bi vlade evropskih članica mogle da ratifikuju do kraja godine. Nagađa se, ističe list, da ublažavanje tona u Londonu dolazi pošto je premijer Boris Johnson bio šokiran izveštajem Londonske škole za ekonomiju koji ukazuje da bi razlaz bez dogovora sa Evropskom unijom koštao Veliku Britaniju tri puta više od pandemije koronavirusa. S obzirom na to da su obe strane pred završnu fazu razgovora dale ključne ustupke, očekuje se da bi ovonedeljni pregovori mogli da dovedu do tajnih rasprava u narednih 15 dana i postizanja konačnog sporazuma neposredno posle sljedećeg samita Evropske unije u Briselu sredinom oktobra, piše Sunday Times. Prema aranžmanu ka kom se kreću pregovarači Lord Frost i Michel Barnier, ukazuje Sunday Times, Brisel će umanjiti zahteve za velikim proverama kretanja robe između Velike Britanije i Severne Irske. Velika Britanija bi se za uzvrat pridržavala nekih osnovnih pravila u vezi sa korišćenjem državnih subvencija za britanske kompanije. Diplomate iz Brisela tvrde da pregovaračke strane, iako spremne za postizanje sporazuma, još nisu identifikovale rešenja za dve najteže prepreke u pregovorima, zahteve Evropske unije za jednake uslove za britanske i evropske firme i buduća prava EU na ribolov u britanskim vodama, piše Financial Times. Velika Britanija želi da se dugoročna prava na ribolov Hizbolov zasnivaju na sistemu nazvanom vezanost zonama, koji bi drastično smanjio evropski ulov, ali to, dodaje list, ne odgovara evropskim ribolovačkim zajednicama koje bi u tom slučaju radije pristale na opciju bez dogovora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Mike Pompeo, američki državni sekretar, u petak dolazi u Hrvatsku na završetku kratke mediteranske turneje. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u Dubrovniku će razgovarati sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom odbrane i spoljnih poslova, a teme će biti od bilateralnih odnosa i saradnje u odbrani preko 5G mreže do stanja u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini.
Nakon duljeg vremena jedna američka diplomatska posjeta na tako visokoj razini. Tako se sa zadovoljstvom u Zagrebu ocjenjuje dolazak američkog državnog tajnika Mikea Pompea u Dubrovnik. Prema najavama, sadržaj njegovih razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i ministrom obrane Marijem Banožićem bit će, osim bilateralnih odnosa, ukidanje viza za hrvatske građane, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, ali i interes SAD-a da se razgovara o uvođenju 5G mreže, što je bila ključna tema kada je Pompeo nedavno putovao u Sloveniju. Naime, Amerika želi da njezine kompanije rade na razvoju 5G mreže, a ne kineske, što je uostalom i dio sporazuma nedavno potpisanog između Sjedinjenih Država, Srbije i Kosova u Washingtonu. Također, tema će biti i hrvatska nabava borbenih aviona i LNG terminal za ukapljeni plin na Krku. Američka administracija želi pokazati da joj je stalo do nove Europe. Dijelom je to predizborno jer je dio potencijalnih glasača na američkim izborima porijeklom iz tog dijela Europe, a dijelom je to i nastavak nastojanja da se stvori snažni front protiv Kine i njihove ponude 5G mreže, kaže za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trganjec.
Ali tu Amerika radi klasičnu pogrešku ove administracije, a to je da ne shvaća da postoji Europska unija. Kakve će odluke donijeti Europska unija, te će odluke slijediti s jedne strane i Hrvatska, s druge strane i Slovenija, i Slovačka, i Grčka. Prema onome što znamo u Briselu, a tu je dakle dosta važna i odluka Njemačke, koja se još uvijek nije oglasila protiv Huawei-a, dakle ideja je da se vrlo pomno obavi analiza svih mogućih ponuđača za 5G tehnologiju. Osim toga, Ericsson i Nokia intenzivno rade na tome da ponude svoje sustave koje bi mogli postaviti 5G mrežu.
Što se Hrvatske tiče, vlasti ovdje očekuju da američka strana ukine vize za hrvatske državljane do kraja godine. A druga važna tema je sporazum sa Sjedinjenim Državama o ukidanju dvostrukog oporezivanja, nastavlja Trkanjec.
I drugi segment, možda čak i najvažniji segment Pompeovog boravka, a to je sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji nekako pada u drugi plan, a koji zapravo otvara neku mogućnost ozbiljnijeg američkog investicijskog djelovanja u Hrvatskoj, što je dijelom povezano i sa navodnom očekivanom američkom ekspanzijom prema Srbiji i Kosovu, što je definirano sporazumom u Bijeloj kući, ali to je drugo pitanje. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je nešto što Hrvatskoj jako treba u odnosima prema Americi.
Pompeo u Hrvatsku dolazi u petak 2. listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Kosova donijela je odluku o osnivanju kancelarije za pomoć građanima Preševske doline, a danas će tim povodom u Prištini biti održan sastanak kosovskog premijera Abdulaha Hotija sa političkim liderima Albanaca sa juga Srbije. Kako je najavljeno, preko te kancelarije vlada Kosova će preduzimati mere za stvaranje uslova za bolji život građana u oblastima obrazovanja, kulture i ekonomije, javlja Branko Vučković.
Više detalja ćemo imati posle današnjeg sastanka, rekao je Radio Slobodna Evropa narodni poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi pre polaska u Prištinu. On je ocenio da je opštinama na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom dobrodošla svaka vrsta pomoći i da osnivanje kancelarije označava početak institucionalne pomoći Kosova Albancima na jugu Srbije.
U svakom slučaju jedan dobar korak da Kosovo unutar granica međunarodnog prava konačno institucionalno počne da se bavi pitanjem Albanaca Preševske doline i da na institucionalni način pomogne Albance.
Kamberi je istakao da je osnivanje kancelarije veoma važno i sa aspekta uspostavljanja bolje komunikacije između Albanaca iz Preševske doline sa vladom Kosova.
Mislim da je to jedan važan korak u jednoj komunikaciji i saradnji Albanaca, institucionalnoj komunikaciji Albanaca sa Republikom Kosovo u cilju ostvarenja svojih zagarantovanih u skladu sa međunarodnim standardima.
Rekao je sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodao.
Ja se nadam da će otvaranje kancelarije pratiti sredstva kojima će biti realizovani projekti. Verujem da će to vlada Kosova podržati.
Izvršni direktor Preševskog centra za monitoring i istraživanje Kuitim Sadriju izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je osnivanje kancelarije odlična ideja vlade Kosova, ali da treba sačekati da se vidi kako će biti realizovana u praksi i kakvi će biti njeni rezultati.
Oni su imali razne rezolucije i nije bio neki interes, nisu imali građani toliko.
Sadriju je podsjetio da građani albanske nacionalnosti na jugu Srbije i dalje imaju mnogo problema poput nostrifikacije diploma, produžavanja važnosti ličnih dokumenata i zapošljavanja u državnim službama. Sve to treba imati u vidu kako bi se konkretno i kvalitetno pomoglo građanima, rekao je Sadriju i dodao da bi deo pomoći iz Prištine trebalo usmeriti i ka jačanju nevladinog sektora i nezavisnih medija, ali ne nevladinim organizacijama koji ne štite prava građana, već samo svoju korist, kao ni medijima koji ne rade u interesu javnosti.
To nije samo u Preševu, ne mogu da kažem u celom Balkanu, ne postoji slobodna medija koja bi branila interes građana, nego samo interes svoje stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koji su planovi Srbije za infrastrukturno povezivanje sa Kosovom? Vrednost infrastrukturnih projekata koji su značajni za povezivanje Beograda i Prištine iznosi oko 3,7 milijardi evra, prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Do sada je prema podacima Ministarstva obezbeđeno finansiranje za prvu deonicu autoputa Niš-Merdare-Priština, dugu 33 km od Niša do Pločnika, mesta kod Kuršumlije. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare-Priština iznosi oko 100 km, od čega je 77 km od Niša do Merdara, a procenjena vrednost gradnje za ceo autoput iznosi 1.065 milijardi evra. U planu su razgovori o mogućoj saradnji na drugim projektima u drumskom saobraćaju, kao što su autoput Bujanovac-Končulj, Gnjilane-Štrpce, rehabilitaciji puta Ribariće-Brnjak-Zubin Potok i brzoj saobraćajnici Raška-Jarinje-Kosovska Mitrovica. Kada je reč o povezivanju železnicom, prioritet je rekonstrukcija pruge koja povezuje Niš, Merdare i Prištinu, odnosno deonice Doljevac, Kuršumlija, Merdare i Merdare, Priština, a jedan od predloženih projekata je i pruga Priština, Kosovo, Polje, General Janković, granica sa Severnom Makedonijom. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Odluka Sinoda Srpske pravoslavne crkve da ukine blagoslov i time inicira otkaz Rodoljubu Kubatu, profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ponovo je otvorila pitanja autonomije Beogradskog univerziteta. Statut univerziteta garantuje samostalnost u kadrovskim pitanjima, dok se istovremeno u statutu Bogoslovskog fakulteta navodi da je profesorima i studentima na tom fakultetu potrebna saglasnost nadležnog episkopa, pripremio Dušan Komarčević.
I Sinoda je uoči sjednice na svom naučnog vijeća u četvrtak stigao dopis na osnovu koga o meni prestaje radni odnos od 1. oktobra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Kubat, inače redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. On dodaje da je taj dopis pročitan na sednici veća, ali da još uvek nije dobio zvanično rešenje o otkazu, kao i da ga do trenutka kada je dao izjavu za Radio Slobodna Evropa nije kontaktirao niko iz uprave ustanove u kojoj radi, niti iz Srpske pravoslavne crkve. Za sada nisu poznati zvanični razlozi za ukidanje blagoslova profesoru Kubatu. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od dekanata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali nam je u telefonskom razgovoru rečeno da je dekan dr. Zoran Ranković odsutan i da pitanja uputimo elektronskom poštom. Do zaključenja teksta odgovor nismo dobili. Identičan je i epilog pokušaja da dobijemo komentar iz sinoda Srpske pravoslavne crkve. Profesor Kubat razlog za ovakvu odluku vidi u njegovoj inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u falsifikovanje dokumenata na fakultetu, kao i da nadležna tela istraže optužbe nekoliko studentkinja da su bile silovane od strane jednog zaposlenog na fakultetu.
Ovim je potpuno narušena autonomija univerziteta i sada se postavlja pitanje, znači li to da sutra bilo ko može da traži da se neki profesor sa univerziteta udalji iz nastave zato što se ne slaže sa nekim, ili još gore zbog verbalnog delikta. Kod mene ne postoji ni jedno ni drugo čak. Ja sam samo u vrlo učtivoj formi tražio da se naši problemi riješe na zakonski način i okviru pravosuđa.
Ovo inače nije prvi put da sinod SPC utiče na to ko će biti zaposlen na Bogoslovskom fakultetu. Slična situacija dogodila se i početkom godine, kada su bez blagoslova sinoda ostali docent Marko Vilotić i dr. Maksim Vasiljević, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Bogoslovski fakultet je tada saopštio da ta ustanova, citat, ima pravno legitiman status člana univerziteta u Beogradu, ali da je istovremeno i organski deo Srpske pravoslavne crkve i predstavlja izraz njenog vekovnog pregalaštva na stvaranju i unapređivanju teološkog obrazovanja. Kraj citata. Te da su u tim okvirima oblikovana i pravna akta Bogoslovskog fakulteta. Osim o kadrovskim pitanjima, visoko sveštenstvo SPC također odlučuje i o tome ko će pohađati Bogoslovski fakultet. U članu 51 statuta tog fakulteta se kaže da se u prvu godinu osnovnih studija može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju utvrđeno studijskim programom, odnosno opštim aktom univerziteta, i koje ima saglasnost nadležnog episkopa. Teolog i veroučitelj Mladen Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da je slična dihotomija između državnog sistema i Srpske pravoslavne crkve prisutna i na nivou srednjoškolskog obrazovanja.
Da biste radili kao nastavnik veronauke, vi radite u državnoj školi, ne u crkvenoj ili privatnoj školi, i vas zapošljava Ministarstvo prosvete. Vi ste na budžetu države Srbije, ali konkurišete kod svoje crkve koje pripadate, crkva određuje koji kandidat ispunjava uslove, a država zapošljava tog veroučitelja. I onda je veroučitelj, što se kaže, ima nadležne sa jedne strane, državu, ministarstvo, i sa druge strane ima drugog nadležnog, a to je crkva i nadležni arhirej, pa na kraju čak i sam sinod.
Nakon medijskih izveštaja u kojima se navodi da bi profesor Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta mogao ostati bez posla zbog inicijative sinoda, reagovao je deo akademske javnosti. Između ostalih, podršku u Kubatu uputila je i mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, kraće MASA, koja okuplja pripadnike akademske zajednice.
To je prosto nešto što je sa stanovišta univerziteta kao autonomne visokoškolske ustanove neprihvatljivo da vi imate sada osobu sa strane ili nekoliko osoba sa strane koje onda arbitriraju o tome ko je podoban, a ko nije podoban da predaje. Prosto u ovom slučaju bi moralo da se primenjuju pravila koje se odnose na univerzitet, znači ne na poseban slučaj jednog fakulteta.
Kaže Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i član MASE. Sveti arhijerejski sinod je najviša izvršna kao i sudska vlast u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čine ga patrijarh kao predsjednik i 4 eparhijska arhijereja kao članovi. Kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, među brojnim dužnostima koje obavlja, sinod, citat, bdi nad životom i radom bogoslovskih i monaških škola, ustanova i zavoda za spremanje i vaspitanje kandidata za sve crkvene službe, bira nastavničko i vaspitačko osoblje i stara se za njihovu spremu, postavlja ga i razrešava od dužnosti. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mada i Srbija nastoji da se uključi u globalni trend kojim dominiraju informacione tehnologije, u pojedinim krajevima zemlje u modu se vraćaju stari zanati. U priči Novki Ilić čujte kako se Pavle Petrović posle 3 decenije poslovanja kao trgovački putnik vratio u porodičnu kuću u Gorobilje kod Požege i nastavio posao vodeničara. Vodenicu Potočaru na reci Đetinji sagradio je Pavlov deda davne 1937.
Zadovoljstvo je biti pored reke i slušati vodenički kamen dok se melju kukuruz i pšenica. Zaboravi se i na svakodnevne brige, posebno u ovom vremenu, kaže Pavle.
Biti na obali reke, slušati šum vode, klaparanje točka, čeketala kad se okreće kamen. Kad to neko zavoli, kad je to u genima, zaboravite i sve stresove i ovo, sve pogotovo kad dođu mi deca, kad dođu unučad, kad mi dođu prijatelji. To je neka filozofija mog života i moje supruge i moje dece, da se družimo i u tome nalazimo sreću. Sve je ovo lepo, samo do jednoga, a to je poplav. Ali navikao sam, rodio sam se u tu kući i naučio od oca i od majke kako treba evakuisati uz pomoć prijatelja i kad to prođe, proleti, opet sve dođe na svoje mesto i opet ta ostaje lepota i ovaj šum.
Pavlova vodenica spada u moravski tip, takozvana podlivnjača, a malo ih je takvih ostalo u Srbiji. Posao vodeničara nije lak, ali Pavle je želeo da nastavi porodičnu tradiciju.
Nije ni malo lak. Svaki kilogram brašna pređe preko ruku 8 puta. Godišnje otprilike sameljem negde oko 10 do 15 tona puta 8 pored kukuruznog brašna, belo kukuruzno brašno po koje ja proizvodim i prijatelji s kim se dogovorim da u mojoj okolini poseju kukuruz za mene, takođe i pšenicu, meljem pšenično integralno brašno, kupujem helju i raž na visoravni, sve što proizvodim od kvalitetnog i čistog ulazne sirovine, tako da imam i svoje zemljište gde to mora biti sve onako zategnuto. Najmlađi sam vodeničar i ostale još 2-3 vodenice tu u selu Prilipac, jedna ovde u Gorobilju, ali ovako autentična iz 37. sa svim ovim sadržajima koje je moj deda ostavio, koje je nešto što me čini srećnim i zadovoljnim.
Kod porodice Petrović može se kupiti brašno, a o kvalitetu pšenice i kukuruza, takozvanog osmaka, brine Pavlova supruga Mira. Zadužena je i za pakovanje brašna koje izađe ispod vodeničkog kamena.
Tu se najviše angažujem, eventualno kontrola vodenice kad on radi neki drugi posao, čisto da vidim koliko ima žita, da ne ide prazan kamen i tako se tiče ovih fizičkih poslova, oslobođena sam.
Usputna Mira objašnjava kako najbrže napraviti ukusnu projaru.
Projaricu obično koristim sir, projino brašno, 50% projinog, 50% pšeničnog, krišku sira, čašu jogurta, pola čaše ulja, jedno pecivo, u kalupe rasporedim i pečem.
Mlađo Pavićević je porodični prijatelj Petrovića. Svaki dan je u vodenici. Priča kako je i njega Pavlov otac naučio vodeničarskom poslu.
Kaže, imat ćete vodenicu, imat ćete žito, ali nećete znati šta treba da radite. Pokazivao mi je kako se to radi. Pošto određena količina žita, kad se samelje, dolazi do trenja kamena o kamen i slabije se melje brašno i objasnio mi kako se to radi, kako se čuka kamen, da ta glatka površina treba da se skine, da se napravi rapavo da bude, da može da kamen melje žito. I tako malo pomalo naučio sam njega, danas i dan to radimo, otklesujemo kamen da vodenica možda radi. Vodenica ima svoju tradiciju, svoju klientelu koji dolaze stalo i to treba se nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Isidora Žebeljan, kompozitorka i članica Srpske akademije nauka i umjetnosti, preminula je u Beogradu posle duge bolesti, javila je Radio Televizija Srbije. Rođena je u Beogradu 1967. godine, gde je na Fakultetu muzičke umjetnosti od 2002. bila prva žena profesor kompozicije u Srbiji. Bila je jedan od najistaknutijih srpskih savremenih kompozitora za pozorište i film. Njenu muziku izvode najznačajniji ansambli današnjice, kao što su oktet Berlinske filharmonije, BBC-ev simfonijski orkestar, Göteborgski simfonijski orkestar, Bečki simfoničari, Brodski kvartet. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.